Dobré adventní dopoledne, milí posluchači. Dnes přivítám v rozhlasovém studiu velmi vánočního hosta. Bude jim už za okamžik Pavel Nenkovský z Mohelnice, zvaný Aligátor. V našem regionu proslul zejména jako zakladatel, hlavní organizátor a duchovní otec největšího moravského festivalu folk country, tramské a bluegrassové muziky Mohelnického dostavníku. Pořádá také oblastní kola hudební soutěže Moravský vrabec. Je kapelníkem skupiny Smolaři a členem Mohelnického kina amatérských filmů. Hlavní důvod, proč jsem si jej právě dnes pozvala k mikrofonu, je to, že je také správcem slavného Mohelnického mechanického betlému a místopředsedou Českého sdružení Přátel betlému. Více o svých četných aktivitách i o historii a současnosti jednoho z nejkrásnějších symbolů Vánoc nám už za chvíli prozradí Pavel Aligátor Nenkovský, který nám zpříjemní hodinu předpolednem na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Od mikrofonu srdečně zdraví Blanka Prudilová a také dnešní host ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc, Pavel Nenkovský z Mohelnice, pořadatel, muzikant, amatérský filmař a přítel betlémů. Pavle, vítám tě na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, krásné předvánoční dopoledne ti přeji.
Já děkuji za pozvání.
Pavle, než se naplno pustíme do povídání o symbolice Vánoc, pojďme našim posluchačům odhalit tvůj bohatý životní příběh. Započal v roce 1951 v Mohelnici, kde žiješ celý život a je silně propojen s jedním kostelem.
Ano, je propojen s kostelem svatého Tomáše Beketa. No a já jsem se narodil ne v porodnici, ale tak 8 metrů od kaple, kde stavím ten slavný mohelnický betlém. No a tím, že jsem v zásadě už od ne kolébky, ale od dětské postýlky slyšel i varhany a vedle vlastně svítily vitráže kostela a začal jsem později i ministrovat ještě tehdy německému knězi, tak nějak jsem tíhnul více tady ke kostelu a když jsem uviděl, že tam existuje taky nějaký betlém, tak jsem se o to velice zajímal. No a později jsem do toho zabředl až natolik, že už v zásadě od roku 75 ten betlém stavím sám.
Ty jsi byl, Pavle, v tom kostele také pokřtěn, biřmován, pak jsi tam i ministroval, je to
ano,
tak?
Ano, pokřtěn, biřmován, ministroval, ano, všechny tyto věci mám tam za sebou, takže ten kostel je vlastně můj druhý rodný dům.
No a dokonce ti páter Jašek z tohoto kostela daroval tvou první španělku a předurčil tak i tvou muzikantskou budoucnost, je to
ano,
tak?
To máš velice dobré informace, takže on mě celkem si mě oblíbil. No a jednou, když jsem ho navštívil na faře, tak vytáhl španělku od svého bratra Roberta Jaška a daroval mi, aniž by věděl, že na to někdy budu hrát. Já jsem v té době samozřejmě neznal jediný akord. Chvilku jsem si ji schoval, na zapal roku jsem na ní začal brnkat a zkoušet sám akordy, opisovat si z různých zpěvničků, no a tím vznikl ten vztah k té hudbě.
Mm-hmm. No potom přišlo období trampingu, které tě taky velmi poznamenalo. No a po základní škole ses mohl stát profesionálním filmařem, ale...
Po základní škole zase jsem tíhnul pořád k té filmařině, tak jsem se hlásil na filmovou školu v Čimelicích. Tam jsem ale nebyl vedením školy doporučen. Možná to byly ty důvody chození do náboženství a ministrování a tak dále. No a tak jsem se přihlásil na průmyslovou školu zde v Olomouci na střední průmyslovou školu elektrotechnickou obor z Lvoprody. No a stal jsem se vlastně spojařem.
No a po vojně v Holíšově u Domažlic se po pár letech vrátil zase do Mohelnice a tam se spoznal se svou ženou Marcelkou. A zase je tu spojitost s vánoční tematikou. Jak to tenkrát bylo?
Ano, to bylo takový velice zajímavý a říkám si, že to je osud, takový přeturčení, že už dopředu někdo o nás ví, jak to všechno bude fungovat. Tehdy jsem zrovna stavil betlém, byl jsem na žebříku, vyšel jsem měsíc, který svítí nad tou krajinou betlémskou. A přišla návštěva za tehdejším knězem Féro Petrikem a poněvadž ho nikdy nenašli, tak do kostela přišli a tehdy Marcelka, rozená Paprsková, nakoukla do kaple, kde jsem byl pouze já a ptala se mě na toho kněze, kde pak je. No a já jsem se na ně podíval a de facto, no zkrátka láska na první pohled, tak jsem řekl, že musí jít na faru a nic už mě tam moc to nedrželo v tom kostele, tak jsem něco ještě dostavil, šel jsem na faru a tam jsme si popovídali a od té doby jsem s ní začal rok chodit a po roce už byla svatba. Poněvadž ona pochází ze Zábřeha, takže bylo to v kostele, ale v kostele nevěsty svatého Bartolomě v Zábřehu na Moravě. dcery, obě dcery, ty byly křtěné samozřejmě v kostele svatého Tomáše Beketa v Mohelnici.
Dopoledne na vlnách Českého rozhlasu Olomouc trávíme se správcem Mohelnického Betlému, také pořadatelem, publicistou, muzikantem a filmařem Pavlem Aligátorem Nenkovským z Mohelnice. Pavle, už jsem o tobě říkala, že jsi zakládající člen a kapelník skupiny Smolaři. A vznik kapely Smolaři a vznik festivalu Mohelnický dostavník spolu úzce souvisí.
Ano, velice souvisí, poněvadž my jsme založili kapelu v roce 1973. No a pořád jsme zkoušeli a teď jsme zjistili, že si vlastně nemáme kde zahrát, tak jsme si vymysleli festival, vymysleli název. No a v roce 75 byl první ročník Mohelnického dostavníku. Tehdy samozřejmě ještě pod hlavičkou závodního klubu ROH Mes Mohelnice, poněvadž soukromě se takové věci dělat nemohli, ale dostavníky pokračovali i po revoluci a de facto od roku 90 již ten Mohelnický dostavník dělám na vlastní firmu až do letošního 42. ročníku.
Mm-hmm. A z té původně jednodenní akce, která vznikla proto, aby si Smolaři měli kde zahrát, vznikl největší moravský festival, který vlastně se koná 4 dny a navštíví ho tisíce návštěvníků.
No, poslední době tak se to pohybuje kolem 2 000, 2 500 diváků.
Mm-hmm. Pavle, co bys vypíchl, čím je Mohelnický dostavník zvláštní, čím se odlišuje od jiných festivalů?
No, mě jako pořadateli se to velice těžce o tom nějak něco vypichuje, ale z ohlasu jak muzikantů, tak diváků, ale i ze svých takových pocitů a co tam vypozoruji, tak si myslím, že je zvláštní především to atmosférou a diváctvem, poněvadž ti jezdí z celé republiky, dokonce i ze Slovenska, z Polska a jsou tam, nejsou i výjimky z Holandska nebo z Ameriky nebo z Anglie, ale co je důležité, tak jsou to, my jsme to stavěli, že napřed jsme zvali hlavně tramské osady, aby to bylo více, zpočátku to bylo více tramsky založeno. Mohelnické dostavníky po úvodních ročnících, které se konaly v sálech, tak se potom začaly konat kvůli nedostatku kapacity v areálu městských sadů. No a tito trampové mají rádi přírodu a umí se k ní chovat a na těchto lidech jsem vlastně stavěl. No a poněvadž se ten dostavník rozrůstal, tak jsme vymýšleli další a další možnosti rozšíření programu a mimo jiné se rozšířením stala i soutěž amatérských filmů. Napřed jsme navázali na další takovou tradiční jaksi mohelnickou filmovou písničku, takže filmů jsme měli dost a později už jsme dostávali filmy i ze zahraničí, dokonce z Austrálie, z Kanady a takové, takže řekněme od 15. ročníku už je to mezinárodní soutěž amatérského filmu a v poslední době videoklipy i kapely si vyrábí.
Mm-hmm. No a i Mohelnický dostavník je vlastně svým způsobem spojen s tvým životním kostelem, protože v závěru festivalu, ten poslední den v neděli, bývá program zakončen.
Do závěru festivalu program jednak ráno je tam mše svatá, což si myslím, že jediný festival, kterou tu mši má pro účastníky festivalu, kteří jako mají tu potřebu se té mše zúčastnit. No a Mohelnický dostavník vždycky končí neděli přesně ve 12 hodin a to tím, že máme natočený zvuk mohelnických zvonů, 3 zvony, které jsou právě v tomto kostele svatého Tomáše Beketa, kde stavím tento betlém, takže to všecko tak nějak zapadá do sebe jako pucle.
Už tu zaznělo, že jedním ze specifik Mohelnického dostavníku je mezinárodní filmová soutěž neprofesionálních filmů a ono to zase souvisí s tebou, protože ty sám si amatérským filmařem, si členem Mohelnického kina amatérských filmů a máš na svém kontě jako autor, režisér, kameraman, tvůrce, námětu či spoluautor celou řadu filmů. Stále ještě se aktivně věnuješ filmování?
No teď už ani ne, protože už na to není moc času a technika je úplně jiná, než byla tehdy. Já jsem měl napřed Super 8 a potom jsem měl Super VHS. Jenomže teď už je všechno digitál a musí být střižna a je to trošku složitější. A poněvadž těch aktivit mám pořád dost, jako jak jsme tady už jmenovali dostavník, tak i ty betlémáře a stavění betlému, navíc ještě společnost Přátelé Hradu Bouzova a jiné aktivity, takže tak nějak to filmování jsem opustil s tím, že pořád si nechávám prostor a furt to odkládám, že mám několik beden od banánů plných natočených záběrů, který bych chtěl nějak zpracovat a ty některé filmy dokončit. Točil jsem samozřejmě i Mohelnický betlém, takže mám spoustu záběrů, jak to všechno vznikalo a rozhovory s autory betlému.
Muzikant, filmař, organizátor a správce Mohelnického betlému Pavel Aligátor Nenkovský je dopoledním hostem Českého rozhlasu Olomouc. Pavle, jak už bylo řečeno, jsi přítel betlémů, dokonce organizovaný. To jistě budeš vědět, jak a kdy asi vlastně vznikla symbolika betlému a jesliček, které dnes už nechybí snad v žádném křesťanském svatostánku.
Ano, tak něco přece o tom vím. Takže ta historie sahá svým způsobem už do 4. století, kdy trojrozměrné zobrazení tohoto betlémského příběhu, který nazýváme Betlém zkráceně, vzniklo. A v roku 1223 po návratu z Betléma připravil svatý František z Assisi pro účastníky půlnoční mše v jeskyni u vsi Grecio, jesle, kde byl živý osel, volek, a tak založil první datovanou nebo zmiňovanou tradici stavění jesliček. Františkáni a potom především jezuité šířili zvyk jesliček pak po celé Evropě, tedy i do naší vlasti. Takže historie Betlému sahá až do pozdního středověku. Mm-hmm. Ovšem Marie Terezie roku 1751 zakázala stavění betlému a předvánoční vánoční hry v kostelích a její následník Josef II. Vydal tento zákaz znovu a označil zvyk za dětinský a církve nedůstojný. Mm-hmm. Zákaz se týkal i soukromých domů. Tam se dal ovšem hůře kontrolovat a tak se zvyk stavět jesličky přenesl do domácnosti. Betlémáři stále volněji nakládali s tématem narození Krista, umisťovali tento děj do blízké krajiny svého domova, která se mísila s krajinou exotickou. Mm-hmm. Figurky byly celovoskové, kombinované, kaširované, dřevěné, polychromované, dvourozměrné. Byly staveny také betlémy pohyblivé. Mm-hmm. Tehdy samozřejmě na ten pohyb nebyla taková technika, jako je dnesky motorky, převody a to všechno. Takže v zásadě betlémy můžeme rozdělit na ty, co jsou v muzeích, betlémy, co jsou v domácnostech, co mají lidé. No a ty kostelní betlémy, pokud jsem zmínil, tak těch je taky nepřeberné množství.
Takže to bylo k historii betlému. A teď by mě zajímalo, Pavle, jestli ten váš spolek eviduje taky nějaká takzvaná nej, třeba kde je v České republice největší, kde nejstarší, kde třeba nejkurioznější.
Ano, České sdružení přátel betlému de facto eviduje a mapuje veškeré betlémy, se kterými jsme se kdy setkali, nebo nás o nich někdo seznámí, pošle nám fotografie, nebo mail, nebo napíše dopis. Dalo by se říct, že Česká republika je světová betlémářská velmoc, poněvadž tady je neuvěřitelné množství betlémů, mm-hmm. a každé Vánoce je tady opět neuvěřitelné množství výstav. Jenom letos evidujeme kolem 100 výstav v České republice. Ale máme tu i takové rarity. Asi nejznámějším betlémem je Třebichovický, který je umístěn v Třebichovicích pod Orbem. Je to vlastně světový unikát. Je to pohyblivý betlém Josefa Probošta a Josefa Kapuciána, který vznikal od roku 1860. Pracoval na něm oba dva autoři téměř 40 let. V roce 1967 sklidil tento betlém nadšení objev na světové výstavě v Montrealu. Potom máme v České republice v muzeum v Jindřichově Hradci umístěn největší lidový mechanický betlém na světě. Jsou to takzvané krizové jesličky s tisíci kaširovanými figurkami. Z nich se asi 150 figurek pohybuje. Je to umístěno všechno na ploše 60 metrů čtverečných a celkem i s těmi pohyblivými je zde 1398 figurek. Byl jsem tam asi přes 14 dny se podívat a pořád je to opravdu unikát. Ale pořád je tam co opravovat.
No a máme nějaký unikát i u nás na Moravě?
Ano, na Moravě je to takový betlém, který už je postaven ve velice moderním pojetí a je to v Horním Liči. Zde každý návštěvník, který přijede, může spatřit filmovou produkci, která přibližuje nejzajímavější historické momenty, události, zvyky, stará původní řemesla, tak, jak se v průběhu staletí vyvíjel život v našem kraji, konkrétně v tom případě v československém pomezí. Betlém je možné zhlédnout mimo jiné dřevořezby 40 nejzajímavějších míst z Zlínského Trenčínského kraje. Tento betlém je pohyblivý. Je zajímavé, že tam některé figurky vyráběl i řezbář Mohelnického betlému František Nedomlel a v průběhu té prohlídky betlému je tam slyšet scenografická hudba, kterou složil známý muzikant Jura Pavlica.
Mým dnešním hostem na vlnách Českého rozhlasu Olomouc je Pavel Nenkovský z Mohelnice, zakladatel mohelnického dostavníku a znalec betlémů. Pavle, dostáváme se k těm mohelnickým jesličkám. Jak vlastně vznikl mohelnický mechanický betlém?
Mohelnický betlém vznikl díky přeložení děkana Františka Martinka z Brundálu. Byl přeložen k 1. září roku 62. A poněvadž již tam získal kontakt na řezbáře Josefa Nedomlela a přemluvil Josefa Nedomlela, aby i po jeho přeložení pokračoval vyřezávání betlému, poněvadž tehdy začal vyřezávat pro bruntálský kostel, aby vyřezával i pro mohelnický kostel betlém. Takže Josef Nedomlel napřed dělal makety, takže dělal napřed maketu Bouzova, poněvadž je to regionální záležitost. Potom udělal maketu Karlštejna hradu, že je to symbol české státy. No a potom už věci, které mají spojitost s Mohelnicí, že udělal přesnou maketu kostela svatého Tomáše Beketa, všechno ze dřeva, potom udělal dnešní muzeum, tehdejší bývalou faru a potom už dělal podle vlastní fantazie.
Kdy se betlém poprvé rozpohyboval? On byl původně statický?
Původně v Mohelnice, ještě než přišel František Martinek, tak tam byl starý betlém německý a když přišel, tak vlastně ze tří betlémů složil jeden. Byl to starý německý, potom betlém z druhého kostela svatého Stanislava, který je v Mohelnici, zase pár figurek a potom z Křelova, tady nedaleko Olomouce, kde musel být odstraněn kostel kvůli statice. Pan Martinek znal se s tím knězem z Křelova a ten se s ním domluvil, že si může odvíst figurky, byly to tři králové, svatá rodina a tak to dovezl do Mohelnice a z těchto tří betlémů hned po svém nástupu do Mohelnice v roce 62 začal stavět už větší betlém. Jenomže mu to bylo málo, což jsou dodnes velice rád, takže každým rokem potom začaly přibývat další budovy, jak v pohybu tehdy byly pouze vodní mlýn, větrný mlýn a potom dvě ovečky, kolem nich obíhal pes a ty ovečky kývaly hlavou. To byly jediné pohyby, co tehdy Josef Nedomlel jako dělal. Jenomže v roce 1990 umřel, měl tři syny, Antonína, Františka a Josefa a jeden z těchto synů, František, se takzvaně potatil, bydlí v Bruntále a v zásadě 13 roku jsem s ním komunikoval, aby pokračoval na díle svého otce. Hlavně jsem tam chtěl, což mě ještě Josef Nedomlel starší slíbil, že když pouštím tam koledy, takže tam budou muzikanti. A že ti muzikanti se budou hýbat a tím pádem to vypadá, že to hrajou ty koledy, ti muzikanti. Jenomže to už nestihl, takže první přírůstek v roce 2003 udělal právě jeho syn František Nedomlel. No a potom byla 3 roky pauza a po této pauze již vyráběl další přírůstky každým rokem. Takže to rozpilo až do takových rozměrů, že na té ploše 42 metrů čtvereční se objevovaly už ze zásady jenom figurky v pohybu, a to třeba kolářství, řezbářství, zemědělská usedlost, dědeček s babičkou, jak hlídají vnoučata, kteří se houpou na humpačkách, tančící děti, dva horníci u Rumpálu. A letos po půlnoční mši svaté budou moci návštěvníci poprvé spatřit dva nové přírůstky a je to bednářství a pivovar. Bednářství málo kdo ví, že mohelnický bednář Hans Cuk v roce 1692 vyrobil pro císařské sklepy ve Vídni obří sud o obsahu 5555 věder. To je asi 3110 hektolitrů. To je dílo, na něž Cuk pracoval téměř 2 roky a bylo tehdy považováno za malý světový zázrak. No a pivovar, olomoucký biskup Tas z Boskovic v roce 1457 udělil městu Mohelnice právo pivovárečné. Bylo zde z celkového počtu 99 domů 72 domů, které měly právo vařit pivo, což je velice zajímavý. Proto ten pivovar. Takže je to uděláno podle toho, jak tehdy ten pivovar pracoval. Je poháněn hamrem, ten hamr pohání dva oslíci, no a poněvadž jeden oslík je takový unavený, jak tam zrovna požírá seno a jeho majitel pomáhá tomu druhému oslíkovi to roztáčet.
Pavle, jak dlouho asi trvá, než ten betlém sestavíš každý rok?
teď jsem již v důchodě, tak jsem si to začal počítat ne kvůli nějakým financím, poněvadž to dělám zásadně zdarma a protože mě to baví a chci něco dobrého, aby mohlo něco bylo vidět, tak to čistého času dá práce asi tak 60 až 70 hodin. Mm-hmm. Tam se musí postavit pódium dřevěné, dové stromky z lesa, no a potom se teprve ze zadní části dopředu začne stavět plastická krajina a tam umisťují se ty domky, pohyby, motorky, se zapojí elektřina, světla, osvětlení a potom den před šedrým dnem přijdou mohelničtí skauti. Je to oddíl delfínu a donesou vždycky betlémské světlo a jsou první, kteří vidí ty přírůstky, který ještě jako veřejnost neviděla.
No a veřejnosti bude mít tady možnost vidět od půlnoční mše a dokdy?
Je to do 2. února, což je do svátku Hromnic.
Dopoledním hostem Blanky Prudilové ve studiu Českého rozhlasu Olomouc je Pavel Nenkovský, který se v Mohelnici stará o mechanický vyřezávaný betlém. Pavle, zažil jsi při stavbě betlému někdy něco opravdu kuriózního?
Tak to určitě. Například to, že když se tam hrály koledy, tak dříve, řekněme v 70. letech, byla pouze gramodeska Karel Gott ve Zlaté Praze a to bylo snad všechno. A Český rozhlas nebo jiné stanice nebo i televize maximálně pustili na Štědrý den někdy večer nějakou koledu a to bylo všechno. A já jsem tehdy číhal s magnetofonem u rádia a toto jsem nahrával a to jsem v kostele pouštěl. Teď je samozřejmě úplně jiná situace. Teď už natáčí koledy kapely, který jezdí i na dostavník, vydávají CDčka, takže to je ten nejmenší problém. Ale když se vrátím k tomu magnetofonu, takže tehdy ty magnetofony nebyly tak samozřejmě kvalitní. I ten velký magnetofon větším kotoučem jsem musel po 40 minutách přijít a otočit, poněvadž tam ty babičky a starší lidé by co hlídali betlem. Ti by to nedokázali, to otočení a nasadit tu pásku, tak jsem to dělal já. Tím, že jsem měl blízko těch 8 metrů do domu, tak to pro mě nebyl problém, ale v zásadě jsem byl furt v permanenci. Najednou se mi stalo, když jsem chtěl zavřít betlém a na hodinu dát pauzu, tak přišla za mnou, tehdy to byla německá občanka, která nešla na odsun, jmenovala se Einaglová, to si ještě dobře pamatuji. Řekla, pane Nenkovský, těm chlapcům, co tam hrají, těm musí být hrozná zima, já jim donesu polévku. No a já, bylo to v kostele, tam se lhat nemá, no ale teď jsem byl tak si na rozpacík, co s tím, tak jsem řekl, víte co, já počkám, to jim doneste, to jim určitě udělá radost. Poněvadž jí vysvětlovat něco o magnetofonu, tak to bylo ztráta času samozřejmě. A tím je neurážím, ale tak to je. No a za chvíli přišla, donesla konvičku, v tom měla polívku a já jsem řekl, ta chlapci ještě hrají, jak skončí, tak já jim to dám. Samozřejmě jsem kostel zavřel, polívku jsem snědl v zákristii, po hodině jsem to zase pustil ten betlém a druhý den jsem konvičku vrátil a řekl jsem, že chlapci hrozně moc děkuji, že jim to udělalo velikou radost. Tak v zásadě i v kostele se dá lhát, ale asi pouze tímto způsobem.
Tak to je moc milá příhoda. Pavle, pojďme si ještě říct něco k tomu Českému sdružení přátel betlému. Co je to vlastně za spolek?
Tento spolek mohl vzniknout v zásadě až po sametové revoluci, takže vznikl v roce 1990. V Hradci Králové, bylo to přesně 10. listopadu, tehdy jsme založili, to bylo ještě Československo, takže to bylo Československé sdružení přátel betlému. Tehdy to založil Václav Vaclík, který mimo jiné napsal o betlémech nepřeberné množství publikací, které mám samozřejmě i s jeho věnováním doma. Dostali jsme každý průkazku, zajímavý zase taková náhoda, já jsem dostal průkazku číslo 51, což je ročník mého narození,
ano.
Ale to byla náhoda, to nebyl žádný, že bych někoho podplatil. No a nás vzali do světového sdružení, to málo kdo ví, že betlémy mají taky světové sdružení, Federace betlémářů a má sídlo přímo v Římě. Jsme tam řádným členem. Můžeme dělat i celosvětové výstavy, pokud na nás přijde řada, je to něco jako olympiáda, takže my jsme dokonce vybojovali jednou, bylo to v roce 2003, že bude světová výstava betlému v Hradci Králové, tam také byla, bylo to velice, velice pěkné. No jinak spolupracujeme s polskými betlémářemi, hlavně s německými, italskými betlémáři. Členů betlémářů v dnešní době máme těch 600, hlásí se k nám ti mladí betlémáři a to proto, protože vydáváme časopis od založení až po dnešní den v zásadě. Teď právě pošta má v distribuci číslo časopisu 103, takže 103 čísel jsme už vydali. No a tím, že jako nedopadu říct ne, tak trošku to mám na triku, takže nejenom stavět mohylnický betlém, ale i připravovat to číslo. Takže takhle to nějak funguje, tím ale, že už nejsme československé sdružení, ale pouze české sdružení.
Říká Pavel Nenkovský z Mohelnice, který je dnes v dopoledním vysílání Českého rozhlasu Olomouc hostem Blanky Prudilové. Pavle, už pozítří tu bude Štědrý den, začnou nejkrásnější křesťanské svátky. Jak je prožíváte v rodině Nenkovských?
No, snažíme se to prožívat v klidu a míru. Samozřejmě naše dcery teda tím, že bydlí mimo Mohelnici, tak Štědrý den prožívám s manželkou sám. Jdeme na půlnoční mši. Doma samozřejmě stromeček máme, nezbytného kapra, bramborový salát. No a betlémek doma pouze papírový, malý, poněvadž náš betlém je vlastně v kostele toho svatého Tomáše Beketa. S tím ale, že mám ve sklepě ještě v krabicích takovou novinku, to jsem tady ještě neprozradil, mohu to prozradit, že jeden ze synů, žijících synů, Josefa Nedomlela, mě nedávno daroval jejich rodinný betlém, co dělal Josef Nedomlel, co začal vyřezávat mohylnický betlém. Mám to v krabicích a chtěl bych to dát tak nějak do chodu, je to trošku nějak ještě poruchané. Ten bych měl každý Vánoce postavený doma a věřím tomu, že i vnoučata, mám 3 vnoučata, všechno děvčata, takže aby oni z toho měli nějakou radost. Samozřejmě před Vánoci, adventní věnec a takové věci taky dodržujeme.
Ty tradice a zvyky se v rodinách dodržují a dědí se z generace na generaci. Něco z toho máte zvláštního u vás, u Nenkovských, co si třeba tvoje dcery přenesly do svých domácností a rodin?
No, tam si přinesli pouze to, že tím, že jsem v tom spolku přátel betlémářů, takže se dostávám na různé burzy a takže každé jsem daroval nějaké betlémy, které si oni staví. Jsou to vlastně z papírové vystřihovací, nebo to nalepí na překližku, takže to. A potom samozřejmě, že se jako rodina sejdeme první nebo druhý den vánoční u nás v Mohelnici. Jdeme se podívat společně na velký mohelnický betlém a potom samozřejmě posadíme vánoční cukroví a to se stará samozřejmě manželka. A takové rodinné setkání, to je vlastně nutnost, poněvadž přes rok kolikrát na to nezbyde čas. A je to velká chyba, poněvadž rodiny by se měly stýkat, měly by si odpouštět ve své nějaké prohřešky a vidět jenom to dobré a na to staré odpustit, zapomenout a nezabývat se zbytečnostmi.
Pavle, máš nějaké vánoční přání? Teď nemyslím, co chceš najít pod stromečkem, ale co bys chtěla, aby se ti splnilo?
No, je pravda, že pod stromečkem bych ani nepotřeboval, protože pro mě největší takový přání a taková největší radost mám z toho, že mohylnický betlém funguje, že tam všechno je v pohybu, žádný převod se nepokazil. No a potom je mým přáním, aby jsme měli všichni hodně zdraví, štěstí a aby ta naše rodina se měla ráda a neměla mezi sebou žádné rozmyšky, zkrátka štěstí, zdraví a co nejvíce let. A abych ještě mohl ten betlém stavět co nejvíce roku, k tomu samozřejmě potřebuji hodně zdraví a já to považuji ne za svou povinnost, ale za čest, že jsem se k tomu vůbec dostal, že mohu tyto figurky a ty domečky a tak nějak sám tam pokládat a dávat do chodu, poněvadž ne každý se k tomu dostane. Akorát vím, že mě čeká, že budu muset vychovat nějakého nástupce, který by pokračoval, poněvadž aby to potom zůstalo v bednách, bylo by to velká škoda.
Pavle, poslední předvánoční větrník pomalu končí. Jsme všichni plní svátečního očekávání. Rozloučíš se s posluchači Českého rozhlasu Olomouc nějakým laskavým vánočním poselstvím?
Mohu se rozloučit s tím, že všem posluchačům přeji hodně lásky, štěstí a zdraví a to ostatní v zásadě přijde samo. Nedívat se nějak do minulosti a stále myslet na to dobré a jít dopředu. A hlavně ta láska, to je hrozně důležitý ve všech rodinách. To je to základní. Štěstí, zdraví a láska.
Milý Pavle, je čas se rozloučit. Já ti děkuji, že jsi přijal mé pozvání a zpříjemnil nám páteční dopoledne. Přeji tobě, tvé rodině i všem posluchačům Českého rozhlasu Olomouc krásné, láskyplné Vánoce. Ať se ti splní to tvoje vánoční přání. Měj se hezky, Pavle. Ahoj a naschledanou.
Ahoj a všem přeji ještě pokoj v duši.
Milí posluchači, dnešním hostem Blanky Prudilové ve studiu Českého rozhlasu Olomouc byl Pavel Aligátor Nenkovský, který se už přes 40 let stará o betlém v kostele svatého Tomáše Beketa v Mohelnici.
Český rozhlas Olomouc. Poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.